Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 27-fevral, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbek militsiyasi bilan aytishgan Abdulla Qurbonovning xonandalik faoliyati uchun berilgan litsenziyasi bekor qilindi. Urganchni obod qilish hasharchilarning o'ziga qoldi.
Hammasi budni ketyapti, insonni o'quvchilari, o'qituvchilari, maktablarga tiradilar, ag'daradilar.
Bishkekda 18-fevral kuni yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Afg'onistonda o'zbek yoshlarining oliy o'quv yurtida ta'lim olishga intilishi ortmoqda.
Hozir men Kobulda o'qiyman va atrofdagi viloyatdan kelganman.
Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Qozog'iston tomonida har o'tganda kuy oladida o'shalarni aytmoqchi edim.
Shuningdek, dasturimiz davomida Islom va jamiyat ruknini tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati mamlakatga kirib kelayotgan maxsus davlat belgisi yopishtirilishi shart bo'lgan ayrim xalq iste'mollari mollariga oid ma'lumotni e'lon qildi. Norma o'z nashrida berilgan xabarga ko'ra, bundan buyon siqilgan va suyultirilgan gaz solinadigan idishlar, elektroto'lqinli pech va telefon apparatlari davlatning tegishli idorasi ko'rigidan o'tadi hamda bu mahsulotlarga maxsus belgi yopishtiriladi. Bundan tashqari, audio va video materiallarni yozuvchi, o'quvchi, qo'yuvchi barcha elektron qurilmalarga ham maxsus davlat belgisi yopishtirilishi kerak. Davlat belgisi bo'lmagan taqdirda bunday iste'mol mollarini sotish va saqlash qonunga zid hisoblanadi. Jazo choralarida bunday qonunbuzarlik uchun eng kam ish haqining 3 barobardan 10 barobar gacha takror sodir etilgan taqdirda esa eng kam ish haqining 15 barobarigacha jarima belgilangan. AQSh mudofaa vazirining Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi David Sidney Toshkentga bordi. CNews nashrida 27-fevral kuni berilgan xabarlarga ko'ra, AQSh mulozimi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan uchrashgan va ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga oid alohida masalalarni muhokama qilgan. AQShning Toshkentdagi elchisi George Kroll ishtirok etgan ushbu uchrashuvlarda xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga ega masalalar ham muhokama etilgani aytildi. Pentagon rasmiysi shu kunlarda Markaziy Osiyo respublikalariga safar qilmoqda, Toshkentdan keyin uning Dushanbega borishi rejalashtirilgan. Rasmiy xabarlarda aniq aks etmagan bo'lsa-da, AQSh rasmiysining mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvlarida asosan Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya qo'shinlarini olib chiqish bilan bog'liq masalalar muhokama etilayotgani aytildi. O'zbekiston militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlarida tarqatilgan o'zbek qo'shiqchisi Abdulla Qurbonov 22-fevral kuni litsenziyadan mosuvo qilindi. O'zbek Navo davlat estrada birlashmasining rasmiy saytida xonanda Qurbonov Abdulla Akbarovich litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlar muntazam ravishda buzib kelingani sababli xonandaga 2013-yil 22-fevralda berilgan litsenziya amal qilish muddati tugaganini ma'lum qilamiz deyilgan. Abdulla Qurbonovning ma'muri Akmal Qurbonov litsenziya bilan bog'liq muammolar hal bo'layotganini Ozodlik bilan suhbatda aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda Toshkent va viloyatlardagi aksariyat qo'l telefonlarida Abdulla Qurbonovning o'zbek militsiyasini poraxo'r deb so'kkani aks etgan video tasvirlar tomosha qilinmoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Fevral kuni Rim papasi Benedikt 16 bilan so'nggi bor ko'rish uchun Vatikan markazidagi muqaddas Piotr maydoniga 50 mingga yaqin odam yig'ildi. Rutbasini tark etayotgan Rim papasi oq libosda maydonga keldi va olomon orasidan kichik ochiq avtomobilda o'tarkan muxlislarga yaqindan ko'rinish berdi. Uning qo'liga berilgan yosh bolalar chaqaloqlarning peshonasidan o'pib duo qildi. Vatikan shahar ma'muriyati bugun kechga qadar papa bilan xayrlashish uchun 200 mingga yaqin odam kelishi kutilayotganini aytgan. Payshanba kuni Benedikt 16 rasman papalikdan iste'fo beradi va Katolik cherkovi uning keyingi 600 yillik tarixida rutbadan o'z ixtiyori bilan ketgan ilk papa bo'ladi. 85 yoshga kirgan papa iste'fo sabablarini sog'lig'i og'irlashgani bilan izohlamoqda, ammo xalqaro axborot vositalarida Vatikan ruhoniylari orasida besoqolbozlikni qo'llagan ichki lobbichilar guruhi borligiga oid mojarolar Benedikt 16 ning ketishiga sabab ekani haqidagi iddaolar aytilmoqda. Eron yadroviy dasturiga oid dunyoning 6 yirik davlati va Tehron rasmiylari o'rtasida borayotgan Olmaota muzokaralari yana mavhum natija bilan yakun topdi. Chorshanba kuni bo'lgan 2 soatlik so'zlashuvlar bo'yicha berilgan brifingda tomonlar o'rtaga tashlangan takliflar yuzasidan muzokaralarni shu yilning aprel oyida davom ettirishga kelishgani ma'lum qilindi. Navbatdagi muzokaralar ham Olmaota shahrida bo'lib o'tadi. Eron muzokarachisi Said Jalili G'arb davlatlari, AQSh, Rossiya, Xitoy, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya hukumatlari tomonidan taklif qilingan imtiyozlar bu gal nisbatan amaliy bo'lgani haqida so'zladi. Ammo ushbu imtiyozlar nimadan iborat ekani haqida hozircha matbuotga aniq ma'lumotlar berilgani yo'q. Fransiya prezidenti Fransua Holland Rossiyaga safar qilmoqda. Kreml matbuot xizmatidan olingan xabarga ko'ra, chorshanba kuni Holland prezident Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalagan edi. Uchrashuvda ikki tomonlama aloqalar, o'zaro savdo, energetika va sarmoyaga oid masalalar bilan birga innovatsion texnologiyalar masalasidagi hamkorlik muhokama etilishi ham aytilgan. Ushbu uchrashuvda shuningdek fransuz harbiylarining Malidagi islomiy jangari guruhlarga qarshi olib borayotgan amaliyotlari ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Fransua Hollandning Moskva safari payshanba kuni ham davom etadi. AQSh Senati mamlakat mudofaa vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Chuck Hagel nomzodini ma'qulladi. Seshanba kuni o'tkazilgan ovoz berish tadbirida Hagelni 57 senator qo'llagan, 41 senator uning nomzodiga qarshi chiqqan edi. Avvalroq respublika senatorlarining ba'zilari Hagelni Eronga yonbosishlikda va Isroil tarafdorlarini tanqid qilishda ayblab, uning nomzodiga qarshi chiqqan. 66 yoshli Chuck Hagel mudofaa vaziri lavozimida so'nggi 4 yil ichida faoliyat ko'rsatgan Leon Panetta o'rnini egallaydi. Hagel Nebraska shtatidan sobiq respublika senator va Vietnam urushi faxriysidir.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Qimmatli tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda Ozodlikdagi manzilimizni eslatib o'tsak.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbek militsiyasi bilan aytishgan Abdulla Qurbonovning xonandalik faoliyati uchun berilgan litsenziyasi bekor qilindi. Urganchni obod qilish hasharchilarning o'zlariga qoldi. Bishkekda 18 fevral kuni yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Afg'onistonda o'zbek yoshlarining oliy o'quv yurtida ta'lim olish yo'lidagi intilishi ortib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlarida tarqatilgan O'zbek ashulachisi Abdulla Qurbonov 22 fevral kuni litsenziyasidan mosuo qilindi. Mavzu tafsiloti bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida safarda bo'lgan Xofiz Abdulla Qurbonovning litsenziyadan mahrum qilingani haqida O'zbeknavo davlat estrada birlashmasining rasmiy saytida maxsus e'lon qilindi.
Xonanda Qurbonov Abdulla Akbarovich tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi 498 sonli qarori hamda litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlar muntazam ravishda buzib kelinganligi sababli xonandaga 2013 yil 22 fevralda berilgan AJ23-26 raqamli litsenziyaning amal qilishi faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 22-24 moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi 498 son qarorining 1 ilovasi 35 bandiga asosan 2013 yil 20 fevraldan tugatilganligini ma'lum qilamiz.
Rasmiy hujjatda O'zbekiston Respublikasining qonunlari va hukumat qarorlari talabini bajarish har bir xonanda va san'atkorning burchidir deb alohida eslatib ham qo'yilgan. Abdulla Qurbonovning ma'muri Akmal Qurbonov litsenziya bilan bog'liq muammolar hal bo'layotganini Ozodlik bilan suhbatda aytdi.
Bilmadimmi? Bilmadim, xabarim yo'q. Kim olib qo'ydi? Yo, litsenziya olmagan.
Olmaganmi?
Yo, olmagan. Ha, bu mish-mish bo'l, litsenziya olmagan hech qanaqasi. Siz yozmoqchi bo'lsangiz, bu varaqa bizni to'g'rimizni yozmaydi. Abdulla Qurbon to'g'risi
yozmaydi.
Yo, kecha men borib pul to'lab keldim, litsenziya olmagan.
Hech qanaqa muammo yo'q, kecha borib litsenziya uchun pulini to'lab keldim. Iltimos, vaziyatni bo'rt turmanglar, iloji bo'lsa internetga hech qanday narsa chiqarmay turinglar, dedi Abdulla Qurbonovning ukasi va ma'muri Akmal Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda Toshkent va viloyatlardagi aksariyat qo'l telefonlarida Abdulla Qurbonovning o'zbek militsiyasini poraxo'r deb so'kkani aks etgan tasvirlar tomosha qilinmoqda. Xonanda Abdulla Qurbonov o'tgan yilning noyabr oyida Bo'stonliqdagi to'y bazmidan chiqib, kabobxonaga boradi. Kababxonada nimadandir janjal chiqqanidan keyin Abdulla Qurbonov militsiya bo'limiga olib ketilgan. Militsiya bo'limida Abdulla Qurbonovni qo'liga kishan solib qo'yib tergov qilishgan va uni bezori deb 10 kunga ozodlikdan mahrum qilishgan. Oradan 3 oy o'tib Abdulla Qurbonovning militsiya bilan Salmanga borgani aks etgan tasvirlar O'zbekiston shou dunyosida eng ko'p muhokama qilingan mavzuga aylandi. Internetdagi youtube.com portaliga 17 fevral kuni yuklangan video tasvirda Toshkentdagi militsiya bo'limlaridan birida qo'li o'rindiqqa kishanlangan qo'shiqchi Abdulla Qurbonov militsionerlarni poraxo'rlikda ayblagan va bo'ralab so'kkani aks etgan.
Mana o'sham boshsho. Mana o'sham boshsho. Sog'ingan ichkaring, og'aming faro bo'lar.
Qayqara yetadi demokratiya.
YouTube.com portalining ikki joyiga qo'yilgan video tasvirida Abdulla Qurbonov o'zbek militsionerlarining onasi bilan mustaqillik maydonida jinsiy aloqa qilaman degan mazmundagi haqoratlarni tilga oladi. Hammang poraxo'rsan, yaqinda pervorot bo'ladi hammangni, deydi Abdulla Qurbonov internetga qo'yilgan tasvirda. O'zbek qo'shiqchisining militsiya zobitlariga faol qarshilik ko'rsatgani ba'zi internet mushtariylari simpatiyasiga ham sabab bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda qo'shiqchining ayrim muxlislari Ozodlik bilan suhbatda uning odob doirasidan chiqqanidan tashvish ham bildirishdi. Biz bu tasvir ortidan xonanda Abdulla Qurbonovning o'zi bilan bog'lanib, uning munosabatini so'radik.
Endi o'tib, buni hamma buning uchun chora ko'rishdi, men buning uchun o'tirib chiqdi yo deshim uchun azgina.
Abdulla aka, hozir siz ancha mashhur bo'ldingiz, shukrlarda. Ana mana qo'lingizga kishan solinib, militsiyalar so'kib o'tiribsiz-da, Abdulla aka.
Ular ham meni onamdan so'kkandan keyin, meni ham onam o'ke, meni ham ona tutdi o'ke. Onamdan so'kkandan keyin mana qanaqa savol berganmiz, shunaqa javob berganman endi. Okey, mana o'g'il bola bo'lib tug'ilganman, xudoga shukr.
Jonimga tegishdi va tegishli javobini olishdi, deb javob berdi Abdulla Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikdagi bu suhbat e'lon qilingandan keyin Toshkentda bir kechada o'rta to'yda xizmat qila olgani uchun birrov qiroli deb nom qozongan xonanda Abdulla Qurbonov ko'ngilochar saytlarning bosh qahramoniga aylandi. O'zbek shou dunyosini yorituvchi Shovshuv uz nashri muharriri Jasur Xamroyevga suhbat bergan Abdulla Qurbonov o'z pushaymonligini alohida ta'kidlagan. San'atkor jamiyatda o'z odobi bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak emasmi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Abdulla Qurbonov o'zining har holda quyushqondan chiqqanini tan oldi.
Yurtdoshligimiz bilan yoshligimizda yelka qilib o'tirish bilan xalqni yetaklar san'atkori bo'lganmiz.
Demak, Abdulla Qurbonov 37 yoshda, bir qiz, uch o'g'ilning otasi. 1987-yilda Anori dona dona qo'shig'ini aytib taniqli qo'shiqchi Farrux Zokirovning nazariga tushgan. Ana shundan keyin 1990-yilda Farrux Zokirov unga atab Kuyov to'ra Abdulla nomli qo'shiqni ijro qilgandan keyin Abdulla Qurbonov san'at olamida tanilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbek Navo estrada birlashmasida ishlayotgan qo'shiqchi bor yo'g'i 3 sinfni bitirgani, boshqa o'qimaganini aytdi. Muhtaram tinglovchisiz. Demak, o'zbek militsiyasi bilan aytishgan Abdulla Qurbonovning xonandalik faoliyati O'zbek Navo tomonidan xonandalik faoliyat uchun O'zbek Navo tomonidan berilgan litsenziyasi bekor qilinganiga oid ma'lumotlarni tingladingiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Urganchni qayta qurish hasharchilar, aniqrog'i o'qituvchilar, shifokorlar, davlat ishchilari va qariyalar zimmasiga tushdi. Ko'pchilik aholisi Rossiya, Qozog'istonga ishlagani ketib qolgan Xorazmda Urganchni obod qilishga o'qituvchilar, hamshiralar jalb etilgan, ammo viloyat rasmiylari ta'lim muassasalarining faqat texnik xodimlari ishga ko'ngilli tarzda chiqarilayotgani, o'qituvchilar dars berayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xorazm viloyatining ma'muriy markazi hisoblangan Urganchdagi obodonchilik ishlariga shu kunlarda maktab o'qituvchilari, hamshiralardan tortib hatto institut talabalari ham majburiy jalb etilmoqda. Chiqasan chiqmasang ishdan haydaymiz deb popsa qilishyapti deydi urganchlik o'qituvchilardan biri Jumagul.
Hamma subotnik aytibdi, insmo o'qituvchilari maktablanki, tiradilar, ag'daradilar, qurilsa chetdan odam kelib shular aytibdilar.
Xorazmlik Jumagul opaning aytishicha shahardagi kollej va institut talabalari ham obodonchilik ishlariga majburlanmoqda. Lekin Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari Urganchdagi obodonchilik ishlariga o'qituvchi va o'quvchilar chiqarilayotganini keskin rad etishdi.
Hech qanday o'qituvchi chiqib turgani yo'q, ish xizmatchi chiqib turgan bo'lishi mumkin. Ishchilar, parroshlar, texnik xodimlar. O'qituvchi dars o'tib turdi maktabda. Bo'lay texnik xizmatchilar chiqib turdi. Parroshlar chiqib turdi, laborantlar, sekretarlar shular chiqib yordam berdi. Dobrovolniy, hech qanday majburiy emas.
O'tgan haftadagi hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xorazmni mutlaqo o'z qiyofasini o'zgartiramiz. Shu haqda kuyunib ishlaydigan bo'lsa, rahbarlari shu haqda kuyunib yashaydigan bo'lsa, agar men shu rahbarlardan rozi bo'lar edim degan edi.
Mana Xorazm bo'yicha qanaqa tadbirlarni bizlar amalga oshirish bo'yicha katta qaror qabul qildik. Xorazmda misol uchun viloyatida mana shu tadbirlarni amalga oshiradigan nafaqat obodonchilik, nafaqat Urganch shahrini aytaylik, bugun eng O'zbekistonda chiroyli va go'zal shaharlarga aylantirish, yer osti suvlarini pasaytirish va shu nuqtai nazardan umuman Xorazmga boshqacha ko'z bilan qarash masalasi yechilyapti. Menga Xorazm xalqi nima uchun nima hisobidan eng etalik yoqadigan tomoni nima deb so'rasa, agar ularda g'urur bor. Bu g'ururni nimaga aylantirish kerak? Amalda bu g'ururni avvalambor shu o'zini yurtini rivoj topishiga.
Hozir Urganch shahrini qayta qurish maqsadida umumiy qiymati 112 milliard so'mni tashkil etuvchi dastur ham ishlab chiqilgan. Lekin 200 ming aholi yashaydigan Urganchni qayta qurish uchun ishchi kuchi yetishmayapti haftadan. Xorazmni yarmi Piterda. Bo'yoqchi, suvoqchi, svarshik, g'irs teruvchi bormi? Hammasi Rossiya, Qozog'istonda. Bu yerda faqat qariyalar, oylik olib ishlaydigan o'qituvchilar, shifokorlar qolgan. Hozir shularni ishlatishyapti deydi Urganch markazidagi uylar qurilishida qatnashayotgan xorazmlik Jumanazar aka. Xorazm viloyat arxitektura va qurilish boshqarmasiga yaqin manbaning aytishicha, hozir viloyatda quruvchilar yetishmayotgani bois qo'shni viloyatlardan ham qurilish sohasi mutaxassislari Urganchga olib kelinmoqda.
Ko'pchilik aholisi Rossiya, Qozog'istonga ishlagani ketib qolgan Xorazmda Urganchni obod qilishga o'qituvchilar, hamshiralar jalb etilayotganiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Bishkekda 18 fevral kuni bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin izi oradan 10 kun o'tgan bo'lsa-da haligacha topilgani yo'q. Uning rafiqasi Barno Gayberdiyeva turmush o'rtog'ini O'zbekiston maxsus xizmatlari o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin degan gaplarga ishonmaydi. Barno Gayberdiyeva 19 fevral kuni erining bedarak yo'qolgani haqida Bishkek shahar Sverdlovsk tuman militsiyasiga ariza yozgan Shuhrat Musinning advokati Timur Sultonovning aytishicha, o'zbekistonlik qochqinni qidirish ishlari hozircha natijasiz yakunlanmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa hozircha Shuhrat Musin borasida biron bir ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod Bishkekdan yo'llagan lavhada.
Ozodlik radiosi 23 fevral kuni Bishkekda yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning yo'qolgani haqida xabar bergan edi. Shuhrat Musin bilan 18 fevral kuni so'nggi marta uning rafiqasi Barno G'aybirdiyeva telefon orqali suhbatlashgan. Shundan so'ng aloqa uzilib qolgan.
Operatsiya bo'lib, savolga ketgandim. Qirg'izistonga bo'laman. Keyin shun bilan yaqinda men keladigan bo'ldim fevralgacha. 18 kuni yo'lga chiqadigan bo'lib kuyovimga telefon qildim. Shunaqa yo'lga chiqyapman desam, bo'pti kelaveringlar dedi. Bo'pti, hozir menga o'rtadan biroq telefon qilib qoldi dedida, keyin menikini o'chirdi. Shu bilan keyin bir yarim soat, bir soatdan keyin telefon qilsam, telefoni atkilgan chiqdi. Keyin kelib telefon qilsam, yana o'chib chiqdi. Bishkekka kelgandan keyin telefon qilsam.
Barno G'aybirdiyeva 19 fevral kuni erining bedarak yo'qolgani haqida Bishkek shahar Sverdlovsk tuman militsiyasiga ariza yozgan. Shuhrat Musinning advokati Timur Sultonovning aytishicha, hozircha o'zbekistonlik qochqinni qidirish ishlari natijasi yakunlanmoqda.
UFDning tergovchisi bilan yana oper xizmatkorlari bilan baylanishdamiz.
Bishkek shahar Sverdlovsk tuman militsiyasi bilan tig'iz hamkorlikda ishlayapmiz. Har 2-3 soatda tergovchilar va operlar bilan aloqada bo'layapmiz, dedi Timur Sultonov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa hozircha Shuhrat Musin borasida biron bir ma'lumot berishdan tiyilmoqda. O'zbekistonlik huquq faoli ayni paytda Bishkekda boshpana izlovchi shaxs maqomida yashayotgan Farhodxon Muxtorovning fikricha, Shuhrat Musin O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkin.
Xudo qo'rqmasin, O'zbekiston SMS tomonidan o'g'irlab ketilgan degan xabar qilinmagan bor, taxminan bor. Endi shunga yaqin bo'lib chiqadi, chunki bu yerda biror bir tashkilotdan topilmadi, biror militsiyadan, nobekimdan, prokuraturadan chiqqan yo'q,
dedi Farhodxon Muxtorov. Biroq Barno G'aybirdiyeva erining O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlanganiga ishonmaydi.
2011 yil ham dekabr oyida uchrashgan sen bilan Qirg'izistondagilar. Adetdan kechqurun soat 19:10larga qadar uchrashgan. 30,000 pul to'lab chiqqanmiz.
Nimaga to'laysizlar?
Pul talab qilishganda. Sezilib turishardi-da buni tez-tez sen bilar Qirg'izistondagilar. Men o'ylayman, mana shu yerda deb o'ylayman-da, Qirg'izistonda deb o'ylayman.
Nimaga?
O'zbekistondan kelib ketish qiyin bo'lsa kerak-ku.
Qirg'izistonda bo'lsa qayerda bo'lishi mumkin?
SMBda bo'lishi mumkin-da. Ular yo'q deyishyapti.
Deydi Barno G'aybirdiyeva. 29 yoshli Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan. Huquq himoyachilarining aytishlaricha, u 2005 yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 2007 yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan. Uning arizasi 2009 yilda ko'rib chiqilgan va Shuhrat Musinga boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. 2010 yilda Shuhrat Musin O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 5 oy Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlangan. 2011 yil fevralida BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkekdagi vakolatxonasi hamda qator huquqni himoya qilish tashkilotlari aralashuvi bilan Shuhrat Musin qo'yib yuborilgan. Shuhrat Musinning ota-onasi ham qochqin maqomiga ega va ular bugungi kunda G'arb davlatlaridan birida yashamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekda 18 fevral kuni yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Toshkentdagi Bektemir tumani maktab o'quvchilari temir tersak va maklatura yig'ishga safarbar qilingan. Bolalarning o'qish o'rniga ko'chada temir sudrab yurishidan norozi bo'lgan ota-onalar maktab rahbariyati va O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligiga shikoyat qilishdi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligiga qilingan bu shikoyat besamar qolgach, ota-onalardan biri Ozodlikka maktub yozdi. Mana o'sha maktub.
Salom Ozodlik, sizlarni Toshkent shahar Bektemir tumanidan bezovta qilyapmiz.
Tumandagi 291 va 293 umumta'lim maktablaridagi bolalar ommaviy tarzda metallolom va makulatura yig'ishga majburlanmoqda. Bugun ertalab 8 yashar jiyanim javondagi kitoblarni sekin olib chiqib ketayotganida uni qo'lidan tutdim. Nima qilasan bu kitoblarni desam, o'qituvchimiz tinchlik bermayapti. Musordan bo'lsa ham 4 kilo qog'oz olib kelinglar debdi. Jahl ustida maktabga telefon qildim. Maktab rahbariyati esa bu gapni bizga emas, vazirlikka ayting deyishdi. Vazirlikka telefon qilib arang tushsam, ular ham o'zidan soqit qilishdi. Hozir ko'chada 8-9 sinf bolalarining metallolom yig'ib yurganiga ham ko'zim tushdi. Shu masalani Ozodlik radiosida eshittirsangizlar, nima uchun hanuz bolalar majburiy mehnatidan foydalanilmoqda? Axir Mirziyoyev O'zbekiston bosh vaziri buyruq chiqargan-ku bolalarni majburan ishlatmaslik xususida. Nima, bu prikaz qog'ozda qolib ketdimi? Rahmat, Bahodir.
Maktub qanday bo'lsa shundayligicha e'lon qildik, faqat lotin alifbosidan kirilga aylantirdik xolos. Maktub muallifining O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq vaziyatdan anchayin xabardorligi xat mazmunidan ko'rinib turibdi. Bektemir tumanidagi mahalla turg'uni 67 yashar pensioner Nazarmat aka esa Ozodlik bilan mikrofon suhbatda masalaning yana bir tarafiga e'tibor qaratdi. Otaxonning aytishicha maktab o'quvchilari temir yig'aman deb qabriston panjaralarini ham olib ketishgan.
Rus qabristonidagi temir xochlarni ham yulib olib temirga topshirib yuborishgan,
deydi Bektemirlik Otaxon. Bektemirdagi Barkamol avlod bolalar markazining o'zini tanishtirmagan xodimi bolalarning temir tersak va maklatura yig'ishida salbiy holat yo'qligini aytdi.
Bekor sandiraqlab yurgandan ko'ra temir tersak to'plagani, maklatura topshirgani ma'qul. Ko'cha axlatdan tozalanadi. Bolalar yoshligidan ijtimoiy foydali mehnat nimaligini bilib o'sadi,
deydi Barkamol avlod xodimi. Bektemir tuman xalq ta'limi bo'limining ismini aytmagan mulozimi tumandagi barcha maktablarda, xususan 291 va 293 maktablarda bolalar metallolom va makulatura yig'ishga safarbar qilinganini e'tirof qildi.
Bajarilyapti.
Biz maklatura va temir tersak yig'ish rejasini bajaryapmiz, faqat bolalarga uydagi kitoblar va qabristonlardagi temir panjaralarni olib kelmanglar deb asosan tushuntiryapmiz, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Qog'ozlarni olib ketishgan, biz tushuntiramiz qanaqa yig'ishdi. Bacha o'tkazamiz, maktablarda qabrlarni ustiga metallolomdan olib ketmanglar, uyladik.
O'zbekiston xalqaro hisobotlarda majburiy bolalar mehnati davlat tarafidan tashkil qilingan mamlakat sifatida tanqid qilib kelinadi. Xalqaro tashkilotlar kuzatuviga ko'ra o'zbek o'quvchilari paxta, sholi, g'alla kabi ekinlar yetishtirishda ishtirok etishga majburlanadi. Pilla yetishtirish kabi mashaqqatli mehnat ham O'zbekistonda bolalar ishtirokida o'tadi. Temir tersak yig'ish, maklatura to'plash va ko'cha tozalash kabi ishlarga ham o'quvchilar jalb qilib kelinadi. Bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston qonuniga ko'ra bolalarni ishlatishga faqat 16 yoshdan boshlab beriladi.
Toshkentdagi Bektemir tumani maktab o'quvchilari temir tesak va makulatura yig'ishga safarbar qilingandan ota-onalar norozi bo'lgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Shvetsariyaning Jeneva shahrida 1 mart kuni ochiladigan xalqaro film festivali hamda inson huquqlari forumida o'nlab kinoasarlar qatori O'zbekistondagi Qirg'in filmi ham namoyish etiladi. Jenevada 2003 yildan buyon o'tkazib kelinadigan xalqaro film festivali bu safar bir film, bir mavzu, bir kurash nomi ostida bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
7 yil mobaynida yig'ilgan materiallar asosida olingan O'zbekistondagi Qirg'in filmi muallifi daniyalik jurnalist Michael Andersonga ko'ra, dunyo hamjamiyati Andijon voqealarini unutmasliklari uchun tayyorlangan asar ilk bor katta ekranda namoyish etiladi.
As far as I know, one of the biggest human rights film festivals in the world. It runs for 10 days in Geneva and there's
Jenevadagi film festivali inson huquqlari haqidagi asarlar namoyish etiladigan dunyodagi eng yirik xalqaro anjumandir. Filmning to'liq versiyasi ilk bor bu kabi katta film festivalda namoyish etilmoqda, dedi Anderson.
It's the first time that we show the updated version with everything in
80 daqiqalik filmda 2005 yil 13 may kuni Andijondagi voqealar xronikasi va bu hodisa ortidan O'zbekistonda yuzaga kelgan bugungi inson huquqlarining ahvoli haqida so'z boradi. 3 tilda rus, ingliz va o'zbek tilida suratga olingan film YouTube'ga qo'yilgandan buyon uni 100 mingdan ziyod tomoshabin ko'rdi. Andijon voqeasidan buyon deyarli 8 yil o'tganiga qaramay shu qonli hodisalarga qiziqish so'nmaganining dalolati bu, deydi Anderson. Jenevada 2003 yildan buyon o'tkazib kelinadigan xalqaro film festivali bu safar bir film, bir mavzu, bir kurash nomi ostida bo'ladi. Ayni tadbir BMT inson huquqlari kengashi yillik sessiyasi bo'ladigan bir kezga to'g'ri kelmoqda. Bu biz uchun O'zbekistonda Andijon qirg'indan keyin deyarli 8 yil o'tib yuzaga kelgan inson huquqlarining ahvoli, O'zbek prezidentining qizi Gulnora Karimovaning jinoyatkorona qilmishlari haqida gapirish uchun qulay bir fursat attir deydi Michael Anderson. O'zbekistondagi qirg'in filmi 1-mart kuni soat kechqurungi 9:00 da Jenevaning Grutli san'at saroyida namoyish etiladi. Film namoyishidan so'ng Daniyalik jurnalist Michael Anderson, Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray hamda Fransiyada boshpana topgan O'zbekistonlik inson huquqlari faoli sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva ishtirokida munozara ham bo'lib o'tadi.
Shvetsariyaning Jeneva shahrida 1-mart kuni ochiladigan xalqaro film festivali hamda inson huquqlari forumida o'nlab kino asarlar qatori O'zbekistondagi qirg'in filmi ham namoyish etilishiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. O'zbekiston hukumati mamlakatga kirib kelayotgan va maxsus davlat belgisi yopishtirilishi shart bo'lgan ayrim xalq iste'moli mollariga oid ma'lumotni e'lon qildi. AQSh mudofaa vazirining Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi David Sidney Toshkentga bordi. Eron yadroviy dasturiga oid dunyoning 6 qudratli davlati va Tehron rasmiylari o'rtasida borayotgan Olmaota muzokaralari yana mavhum natija bilan yakunlandi. 27 fevral kuni Rim papasi Benedikt 16 bilan so'nggi bor ko'rish uchun Vatikan markazidagi Avliyo Piotr maydoniga 50 mingga yaqin odam yig'ildi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Rossiyaga ilk safarini amalga oshirmoqda. AQSh Senati mamlakat mudofaa vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Chuck Hagel nomzodini ma'qulladi. Muhtaram tinglovchi, siz kunning muhim xabarlarining qisqacha mundarijasini eshitdingiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. Jizzax viloyatining Zomin tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Nazrulla 5 yildan beri Qozog'istonga borib ishlashini, har gal chegara tekshiruv punktidan o'tganda qozog'istonlik bojxona xodimlari noqonuniy ravishda pul talab qilib olishidan shikoyat qildi.
Qozog'istonga ko'p o'tib turamizda, mana bu Qozog'iston tamojada har o'tganda pul oladida. 4000, 5000, 10000gacha bo'lganda, vaqtida 100 ming ham, masalan, 200 ming yonida puli bo'lganmasa, 100 ming ham olib qo'yganda, Qozog'iston tamojnisi. O'zbekiston tamojnisi umuman olmaydi, so'm olmaydi-da. Qozog'istonniki pastdan oladi, shu qayerga murojaat qilishni ham bilmaymiz.
Qaysi bojxona tekshiruv punktidan o'tasizlar? Qachon mashinaga pulingizni olgan? Sizni o'zingiz shaxsan.
Qastiyanlar o'tib turaman, Qoplonbek, Chernyavskga, Maysidan ham o'tganman, yallama bor. Kinozdagi o'sha hammasi oladida Qozog'istonniki.
A nima deb oladi sizdan?
Masalan, yoningda pulingiz borini chiqar deydi, yo pasport ichiga 5000 topdi, 10000 topdi deydi, o'shanaqa qiladida Qozog'istonniki.
O'zbekiston bojxona xodimlari bizdan pul olmayapti. Nimaga sizlar pul talab qilyapsizlar? Nimaga pul to'layapman deb so'ramaysizmi?
Aytsam, u battar qiladi. Masalan, 5000 so'ragan bo'lsa, gapni ko'paytirma, hozir 10000 to'lasan deydi, o'qiladi. Kerak bo'lsa, masalan, pul bermaganimda, masalan, bizning kadrlar urgan payti ham bo'lganda.
Urgan bo'lsa, nimaga boshlig'ini chaqirib aytmadingiz? Mana sizni xodimingiz mani urdi. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'laman. Siz boshqa davlat fuqarosiman. Nima haqqi bor mani urishga deb talab qilmadingizmi?
Vobshe, ular zarovki, g'urubiki, keyin bir marta kelib, masalan, O'zbekiston tomonidagilar aytganman, ular ham aytadi, o'tmadingiz, yaxshi o'tmadingiz. Qaysi biringa qarayapsiz?
Qozog'iston bojxona xodimlari shunaqa qiladigan bo'lsa, ularga aytmadingizmi bo'lmasam, Qozog'iston Respublikasining bojxona qo'mitasi rahbariga kerak bo'lsa, Qozog'iston hukumatiga shikoyat arizasi yozaman demadingizmi?
Yo'q.
O'zingiz huquqingizni o'zingiz himoya qilib talab qilmasangiz, mana shu voqealar ko'p bo'lishi mumkin. Bu faqat siz bilan bo'lmaydi, undan keyin ular
yana boshqa O'zbekiston fuqarolariga ham shunaqa muomala qilishi mumkin yana.
Pastda ham hammaga shunday muomala qiladida, masalan, vaqti tiqilinch bo'ladi. O'tayotganda 200 ta, 300 ta, 500 ta bola turadi. Hammaga birday muomala qiladi. Masalan, ishga ketyapti, hamma ishga ketayotganlardan pasportingga 1000 so'mdan sol deydi. Tek hammaga 1000 so'mdan sol, birinchi postga 1000 so'mdan berish kerak. Ikkinchi energetsiyonni kartochka bor, o'shanga 5000dan oladida. Bo'lmasa bermaydi. U tekinki unday bunday deb talashsa, o'zini xonasiga olib kirib, battar ana tekshiradida, unday qiladi, bunday qiladi, ushlab turaveradi. Talash topsangiz, ular naprinsip qiladida. Bir marta masalan, shunday talashganimda 100 ming pulimni qo'yganda, hozir ichkariga undan battar qilaman deydi. Kimga murojaat qilishni ham bilmaysiz-da bu yerda.
O'zbekiston so'midek bu olgan.
Ha, O'zbekiston so'mini oladi. Tenge bo'lsa tengeni ham oladi, O'zbekiston so'mi bo'lsa so'mini ham oladi. Shuni jim bir telefon qilib qo'yaman deganim.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan Toshkentga kelib, Qo'yliq mavzesidagi bozorda mardikorchilik bilan kun ko'rayotgan, o'zini Xurshid deb tanishtirgan yigit Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihdan umidi katta bo'lgan, ammo hozirda undan xafsalasi pir bo'lganini aytdi.
Mardikorman, Qo'yliqdanman, Xurshidman. Ko'pchilikning bolalarni nomidan gapirmoqchiman, o'zimiz mardikor bozoridagi bolalarni nomidan. Ko'pchilik telefoni yo'q bu yerda. Bir zamonlar agar nimasi Alpomish kelib, zolimni dastidan qutqaradi derdi. Xalqida biz Muhammad Solihdan ko'ylimiz qoldi. Shu paytgacha Solihni kutib yashagan.
Nima ko'ylingiz qoldi?
Endi xalqda shuncha xalq oppozitsiyaman deb nima qilib o'zi qochyapti. Biz ishonmadik bunga. Bu odamdan ko'ylimiz qoldi. Shu paytgacha kutuvdik bu odamni. Xalqqa yordam beradi, biror narsa qiladi deb. O'g'li odam Yevropaga qochib olib, yana qurultoyni haqida gapirganiga jahlim chiqyapti.
Nega jahli chiqadi?
Shu, misol, o'zi siqqan joyiga yotib olib, ya'ni oppozitsiyaman, oppozitsiyaman dedi. Biz ishonamizki bu odamga borib, bir kuni keladi bu. Xalq qutqaradi. Bugun mana ko'chaga chiqolmayapti, daje. Mardikormanda man. Hamma tomonini bilsa. Bu qanaqa zamon, qanaqa mamlakat demoqchi edim man. Agar Muhammad Solih eshitsa-man. Bilmadim, eshitdim yo'qmi? Bu odam ishonch yo'q ekan, umid qolmadi demoqchiman.
Nimaga umidingiz qolmaydi?
Bu odamdan rejimni o'zgartiradi, xalqqa yordam qiladi deb kutdim man. Endi taqdirni kutib yashashdan boshqa ilojimiz qolmadi. Mana bugun mardikorchilik umuman ko'chaga chiqolmayapmiz, militsiyani dastidan beri. Qor yoqqan o'zi, sovuq kun, pul yo'q odamlarda. Kishilar deb chiqib boshqa gapirardi. Demokratiya deb boshqa deb. Demokratiyadan kutdik biz. Hatto militsiyadan qutqaradi deb. U o'tirib olib boshqacha gaplarni gapirardi-yu, mana demokratiya qilamiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz, erkin fikr bo'ladi deb. Mana shu gapni aytmoqchi edim aka.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqadan olingan lavha bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida oliy ta'lim olishga qiziqish ortib bormoqda. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida hozirda yuzlab o'zbek yoshlari shimoliy viloyatlardan poytaxt Kobulga kelgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Taliban hokimiyati og'darilgandan so'ng Afg'oniston bo'ylab ta'lim va tahsil olishga tamoyil borgan sari oshib bormoqda. Ayniqsa Afg'oniston shimolida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar bor imkonlardan foydalanib o'z farzandlarining ta'lim saviyasini oshirish hamda ularni oliy o'quv yurtlariga o'qitishga intiladilar. Joriy yilning qishki ta'til oylarida Afg'oniston shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelib, oliy o'quv yurtlariga kirish sinovlari uchun maxsus kurslarga kirib ta'lim oladigan yoshlar soni ko'paygani aytiladi. Juzjon viloyatidan Kobul shahriga kelib mazkur kurslardan birida ta'lim oladigan o'zbek yoshlardan biri Ismoil Sangar yildan yilga Afg'oniston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari qiyinlashib borayotgani uchun poytaxt Kobulga malakali o'qituvchilar oldida ta'lim olishga ehtiyoj oshib borayotganini bildirdi.
Hozir men Kobulda o'qiyman va atrofdagi viloyatdan kelganman. Bu uchun kelganmanki, atrof viloyatda o'qituvchilar yaxshi o'qituvchilar yo'q, ya'ni o'qituvchilar bor, yo'q demaymiz, bor, ammo undagi Kobulda bor, u yerda yo'q va u yerga qolib ketsak qila olmaymizki omada bo'lsak, ya'ni konkur imtihoniga.
Ushbu yoshlardan boshqa biri Suhayl. Hozirgi kunda Afg'onistonlik o'zbek ota-onalar o'z farzandlari oliy saviyada ta'lim va tahsil olishlari uchun imkon qadar shart-sharoitlar muhayyo etayotganliklarini aytadi.
Hozirgi zamonda oilalar avlodlarini ta'limi, ya'ni ta'limi sotib bo'loq bilan ketish uchun ko'p kurs qiladilar, qo'liga borcha imkoniyatlarini qo'yadilar. Pul berib kurs o'qitib, ya'ni fakulta o'qitishdan ayamaydilar. Hamisha ko'shqlarga avlodlari bu zamonda, ya'ni hozirgi zamonda ko'proq ta'lim olsalar va o'rgansalar.
Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi yillarda Afg'oniston oliy o'quv dargohlarida o'zbek talabalar soni oshib bormoqda. Bundan taxminan 8 yil oldin Kobul oliy o'quv yurti qoshidagi jurnalistika fakultetini bitirgan Habib Rahmon Quyosh gapiradi.
Bundan qarab 6-7 hatto 8 yil ilgari har fakultada 2 nihoyat 3 o'zbekdan ko'p ko'rmaydim. Masalan, Kobul oliy o'quv yurtini nazarda tutganda umuman 15 yo 20 nafarga yetadi o'zbeklar soni. Ammo hozir ko'ramiz, Kobul oliy o'quv yurtining yotoqxonasida har dalizga bir o'toq, hatman o'zbeklarga tegishli o'toq bor, ularda 5 nafar, 10 nafar hayot kechiradi va har fakultada haddaqal 10 nafar yo 5 nafardan ko'proq bo'lgan. Va bundan tashqari, masalan, bugun Afg'onistonning har bir shahrida, xususan Kobulda xususiy fakultalar ko'p ijod etilgan va bu xususiy fakultalarning har bir bo'limida o'zbeklar soni ko'paygan.
Ayrim mutaxassislar mamlakatda uzoq yillar davom etgan jang-jadallar va ichki nizolar bois ta'lim olish, o'qish va yozish imkonlaridan bebahra qolgan millionlab insonlar hozirgi kunda o'z farzandlarini ta'lim va tahsil olishlariga jiddiy bir shaklda mehr qo'yganliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi. Pokistonning Al-Huda nomli islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari O'zbekistonning hamkor banki bilan kengashi raisi bilan uchrashdi. Muhammad Zubayr Mug'al tashrifdan maqsad O'zbekistonda islomiy bank xizmatlari tashkil etish imkoniyatini o'rganishdan iborat ekanini aytdi. Pokistonning Lahor shahrida joylashgan Al-Huda islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mug'al O'zbekistonning hamkor banki kengashi raisi Ikrom Ibrohimov bilan uchrashganini Pokistondagi internet nashrlari 12 fevral kuni xabar qildi. Muhammad Zubayr Mug'al Ozodlik bilan suhbatda safaridan maqsad O'zbekistonda islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganishdan iborat ekanini aytdi.
Actually, Hamkor Bank and some other banks are working with Islamic Development Bank.
Hamkor Bank va boshqa banklar Islom taraqqiyot banki bilan ish olib bormoqda. Ular o'z bank tizimida islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yishni xohlaydi. Men O'zbekistonga islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganish uchun safar qildim. Chunki Qozog'iston va Ozarbayjonda allaqachon bir necha islomiy bank faoliyat olib bormoqda, dedi Huda islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari. O'zbekistonga safari chog'ida hamkor bankdan boshqa moliya tashkilotlar islomiy bank tizimi bilan shug'ullanayotganini ko'rmaganini aytgan Muhammad Zubayr Mug'al islomiy bank xizmatlari O'zbekistonda rivojlanib ketishiga shubha qilmasligini aytdi.
Prospects of Islamic banking in Uzbekistan is very very high because Uzbekistan have a very big name in Muslim world.
O'zbekistonda islomiy bank xizmatlari istiqboli juda yuqori. Chunki O'zbekiston islom dunyosida katta nufuzga ega. Bundan tashqari O'zbekiston aholisining aksari musulmon. Shu bois ular islomiy bank xizmatidan foydalanishni xohlaydi, dedi Muhammad Zubayr Mughal. Al-Huda islomiy bank va iqtisodiyot markazi sarmoya yotqizish bilan shug'ullanmaydi. Ammo markaz islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha maslahat berish, treninglar o'tkazish bilan shug'ullanib kelmoqda. Al-Huda islomiy bank va taraqqiyot markazi dunyoning qator davlatlarida 500 dan ortiq treninglar o'tkazgan va o'nlab loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Muhammad Zubayr Mughal, agar O'zbekistonda islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yilsa, Yaqin Sharq davlatlari sarmoya yotqizishiga shubha qilmasligini aytdi.
I think so some people from the Middle East, they can invest in Uzbekistan for Islamic banking as they did in Kazakhstan.
Menimcha Yaqin Sharqda ayrim kishilar Qozog'iston kabi O'zbekistonda ham islomiy bank xizmatlari tashkil etish uchun sarmoya yotqizish haqida o'ylamoqda. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan Al-Halol banki asosan Birlashgan Arab Amirliklari sarmoyasi hisobiga ochilgan, dedi Al-Huda islomiy bank xizmatlari va iqtisodiyot markazi rahbari. Islomiy bank xizmati oddiy bank xizmatidan nimasi bilan farq qilishi to'g'risida muxtasar tushuncha berish uchun Shvetsiyada yashayotgan bank sohasi mutaxassisi Shuhratdan islomiy bank xizmati nimaga asoslangani haqida gapirib berishini so'radik.
Islomiy bank oddiy bankga o'xshaydi, faqat ishlash prinsiplari boshqacharoq. Masalan, oddiy bank sizga 100 so'm pul beradi, u 100 so'mga foiz qo'yadi, masalan 5%. Ya'ni bir yildan keyin siz 105 so'm qaytarib berishingiz kerak. Bankga farqi yo'q, masalan, pulni yo'qotasizmi yoki proyekt yomon bo'ladimi, foydasi bo'lmasa farqi yo'q. Ya'ni bu 105 qaytarish kerak. Islomiy bankda asosan musharaka va mubaraka kontraktlar deyiladi. Sherikchilik kontrakt. Masalan, biz ikkalamiz kelishamiz. Mana men bank, siz klient, sizning proyektingiz bor. Mana men sizga 100 so'm beraman, foydasi bo'lishamiz. Masalan, senga 80%, menga 20%. Ya'ni bu yerda foydasi bo'ladi. Pulni taniga foiz qo'yilmaydi. Uni foydasidan bo'lishadi, ya'ni sherikchilik.
Deydi o'zbekistonlik mutaxassis. Shuhrat, O'zbekistonda islomiy bank tizimi rivojlansa, mamlakatga xorijiy sarmoya oqimi ko'payishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ayni paytda u O'zbekistonda islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yishda Fors ko'rfazining boshqa davlatlari bilan ham maslahat qilinsa, foydadan xoli bo'lmasligini aytdi.
O'zbekiston islomiy banki haqida. Faqat Pokiston bilan emas, balki Eron, Bahrayn va Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan konsultatsiya qilsa ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki bu davlatlarda islomiy bank tajribasi katta. Ular islomiy bank ishida bo'lgan problemalarni ko'pchiligini hal qilmagan, lekin qanday hal qilish yo'lini bilishi mumkin. O'shaning uchun Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan hamkorlik yoki tajriba almashtirsa, O'zbekiston banklariga foyda bo'lishi mumkin.
Dedi bank sohasi mutaxassisi Shuhrat. Ayni paytda Al-Huda islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mughal yaqin fursatda O'zbekistonga yana safar qilishni rejalayotganini aytdi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'zbekistonlik katta olimlardan biri, ham diniy ham dunyoviy ilmni chuqur egallagan va mana shu ilmi orqali olam hamda oxirat mo'jizalarini anglashga uringan Qosimqori Mullaboyev bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Ozodlik tinglovchilarga bu kishining internetda ko'p tinglangan ma'ruzalarini avvalgi eshitirishlarimizdan birida havola qilgan edik. Ana shu eshitirishdan so'ng tinglovchilardan Qosimqori haqida ko'proq ma'lumot berish va u kishining ma'ruzalaridan ko'proq eshitirishimizni so'rab ko'pgina murojaatlar bo'ldi. Ana shu murojaatlar ortidan hamda islom va musulmonlar eshitirish maxsus sahifasi bo'lgan o'zbek imomlar ruknini tayyorlashimizga ko'mak bergan tinglovchilarimiz o'zbekistonlik ahli ilmlar yordamida biz Qosimxon Qorning o'zini topishga va suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Hozir 64 yoshga kirgan Qosimxon Mullaboyev shu kunlarda Toshkent shahrida istiqomat qilmoqda. U kishi imomlikdan pensiyaga chiqarilgan va shu kunlarda faxriy imom maqomida poytaxtdagi bilim dargohlari, jamoat tashkilotlaridagi diniy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etayotganini aytdi. U kishi so'nggi bor qilgan ma'ruzalaridan biridan ozodlikka ham bir parcha aytib berdi.
Alloh taolo quyoshni bizga hayot manbai va o'lim manbai qilib yaratgan ekan. Ya'ni yerimizga nisbatan 330 ming marotaba katta shar alangasi, ya'ni butun bashariyat emas, butun tirik mavjudotga xizmat qilar ekan. Ammo yerimizga nisbatan 330 ming marotaba katta alanga shari bu yerdagi mavjudotlarni nurlantirib qo'ymasin deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astaezu billah va banayna fawqakum sab'an shidada. Bino qildik sizlarning yeringizni ustiga sab'an degani 7 shiddat qattiq osmon pardalaridan o'rab qo'yma, himoya qilib deydi. qachon ko'ramiz deganda raduga, ya'ni kamalakda yetti osmonni yetti rangga bo'yalganligi ma'lum bo'ladi. Bu nima uchun yetti rangga bo'yalgan deganda filtr ekan, quyoshdan kelayotgan ultra binafsha nurlarni filtrlab bizga hayot ma'lumot bo'lib kelar ekan. Endi nega shiddat dedi, yetti osmonni qattiq deb? Tashqi muhitdan kelib kelayotgan meteoritlar, kometalar, asteroidlar kelib hadib toshbo'ron qilib bu bandalarimni nobud qilib qo'ymasin deb osmonni solishtirma bosimini shu darajada qattiq qilib yaratganki, shunday koinot jismlari osmon qavatlariga kirish bilan treniyada ishqalanib yonib kul bo'lib yerga yetib kelmas ekan. Ammo 1908-yilda Tungus kometasi kelib yerga urganda necha ming gektar o'rmon yotib qolgan ekan. Demak, buni hammasi ilmiy asosda isbotlanib bo'lgan. Bu yerni o'z o'qida aylanishi bormi, quyoshga nisbatan masofalari hammasi o'lchanlangan. Ya'ni Ulug'bek hazratlari munajjimiyat sultoni bo'lishlikdan oldin ham Qur'onni abjadini o'rgandim dedilar, matematikasini. Qur'on avvalidan oxirigacha matematika. Qanaqa qilib tushunish mumkin desa, har bitta harfi son jihatda quvvati bor. Alif 1ga, 2ga, 3ga, 4ga, 10ga, 100ga, 9000ga degan harflar bor. Butun koinot loyihalarini men Qur'ondan abjadidan hisobladim deydilar. Masalan, iza shamsu kuvirat, quyosh to'g'risidagi oyatni tegidagi abjadini hisoblasa, yer bilan quyosh orasidagi masofa chiqadi. 150 million kilometrga teng. Quyosh bilan yer orasidagi tafovut oyatlarini abjadi matematikasi hisoblasangiz, yer bilan quyosh orasidagi katta kichiklik chiqadi. Yerga nisbatan quyosh 330 ming marotaba katta.
Qosim Qori Mullaboyevni hozir va shu kunga qadar o'zbekistonlik talaba ilmlar orasida hurmat ehtiromga sazovor qilgan jihati hozirgina eshitganingizdek ilmidir. Sovet zamonida kechgan o'smirligi davrida 1960-yillarda yashirin hujralarda Qur'on va tafsir ilmi, bu ilmni egallash asnosida esa arab tilini ham o'rgangan Qosim Qori Mullaboyev yoshligida Moskvaga borib yo'l qurilishi sohasi injenerligi kasbini ham egallab kelgan. U kishi din va dunyo ilmi islomdagi ahli ilmlarning qo'sh qanotidir deb hisoblaydi.
Hozir endi yosh imomlar hammasi imomchilik qilyaptimi? Men ularga aytamanki, payg'ambarimizning hadislari bor, qush ikki qanoti bilan uchadi. Biri dunyoviy, ikkinchi uxloviy bo'lganda keyin ikki qatdan parvoz qila olasizlar. Hadib bitta narsani o'shani ana qilavermanglar. Ya'ni zamon ilmini ham bilinglar, astronomiya, fizika, matematika, meditsina. Biz shu bilan katta bo'ldik-da, mana masalan, maqtanish emas, oltin medalni bitirganman maktabda. Fizika, matematika, kimyo bo'yicha diplomlarim bor, respublika konkurslarida g'alaba qozongan. Mana endi hozir shunday vaziyatdamanki, shunday o'sha odam bilimlarim juda hamroh bo'lyapti. Shuna Qur'onga qaraman, men bu svet fizika yo'q. Shuna oyat olsam, bu astronomiya yo'q. Voy, deb mashinaqa hayratdamanda. Shunday yordam beradi.
Toshkentda qariyb 20 yil imomlik qilgan Qosim Qori Mullaboyev bilan suhbatni tinglayapsiz. Eshitayotganingiz esa Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus sahifasi bo'lgan O'zbek imomlari ruknining navbatdagi soni. Qosim Qorning internetda ko'p tinglangan ma'ruzalaridan birida zamonaviy ilmiy kashfiyotlar haqida Qur'onda keltirilgan ma'lumotlarning ilmiy diniy izohi keltiriladi.
Shunday bir oyatlar borki, Qur'onda "Siymanam meni yaratgan, mukammal yaratgan egam Alloh taolo aytayapti. Men seni abadiyat uchun yaratganman" deydi. "Xolidina fiha abada". Qanaqa qilib deganda, masalan bir odamni obodlik ko'mdik, chirib yo'q ketdi. Ammo qarangki, umurtqa pog'onamizning dumg'aza qismida, mo'sh qismining ichida bitta atom shaklidagi urug'imiz qolar ekan. Uni sforasi, ya'ni oksid paddasi tangli qiyomatgacha saqlar ekan. Angliya ilmiy tekshirish institutlari 1972-yil 16-avgustda ana shu urug'ni topib jahonga ma'lum qildilar. Atom shaklida bo'lganda oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, uni elektroskop apparat orqali topgan. Ana endi hozir mana bu urug'larga sharoit bor. Deylik, masalan, namlik, bosim, harorat yetarli mana bu urug'larni ko'katirishga. Ammo bizning urug'larimizni ko'katirish uchun mutlaq boshqa muhit kerak ekan. Uni nima deganda qiyomat qoyim. Qiyomat qoyim o'zi nima degani, galaktik o'zgarish qonuniyatlarini Qur'onda 2:14 asr ilgari muhrlab qo'yilgan. Ya'ni astaizu billah va iza samaa kushitat, har qachon osmonlarni sug'urib olib o'rnini almashtirsan deydi Alloh taolo. Va izal jahimu su'irat, jahannam makonlarini qizdirsam, va izal jannatu uzlifat, ya'ni jannat makonlarini yaqin keltirsam qiyomatman. Animat nafsumma akhdarat, biladi inson nima o'ziga hozirlaganligini. Ana shu galaktik o'zgarish qonuniyatlari nima uchun kerak deganda bizning urug'imizni ko'kartirish uchun ekan. ey bandalarim bir bo'ylik bo'lib ko'karas deydi Qur'onda. Ruh to'g'risida materialistga ishonmasdi, ruhni. Mana endi Amerika Qo'shma Shtatlari ruhimiz 4 gramdan 7 gramgacha kelishligini elektron sezgich asboblar bilan butun jahon matbuotiga e'lon qildilar. Ruh ma'lum, urug' ma'lum, jasad ko'karadi, ruh qo'shiladi va emakin uyog'i abadiyatga. Evakuatsion protseslari hammasi Qur'onda shunday go'zal maqomda qilinganki, men doska deb bir studentlarga tushuntirsam baqirib yuborishdi, xursand bo'lgandan. Voy shunaqa bo'ladi buni. Ajoyib bir anaqalar bor, teoriyalar bor. Uni rasmda tushuntirganda odamlar ayni iymonga kirib ketib qoladi. Chunki basharat bejiz yaratmagan.
O'zbekistonlik ahli ilmlardan biri Qosimqori Mullaboyevning internetda ko'p tinglangan ma'ruzalaridan yana bir parchani eshitdingiz. Qosimqori Mullaboyev sovet davrida yashirin tarzda Qur'on ilmini egallagan, keyin esa Moskvadagi nufuzli bilim dargohlarida aniq fanlar, tabiiy va gumanitar fanlar yo'nalishida ilm olgan oz sonli o'zbek ziyolilaridan biridir. Bu kishiga zamondosh bo'lganlar va aynan u kishi kabi ham din ham dunyo ilmini mukammal egallagan olimlar barmoq bilan sanarli. Bugungi o'zbek jamiyatining yoshlar qatlami orasida bunday olimlarni bilguvchilar ham ozchilik. Nomi ko'pchilikka ma'lum bo'lgan olimlar esa 1990-yillarda mustaqil O'zbekiston hukumati bilan ziddiyatga kirishgan va hanuz nomlari qora ro'yxatlardan tushmagan olimlardir. Abduvali Qorimirzayev, Obid Qorinazarov, Abdulla Otayev va ular kabi yirik shaxslar. Bundan tashqari O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari va hozirgina so'zlarini tinglaganingiz Qosim Mullaboyev kabi olimlar ham bor. Biz eshitishlarimiz davomida ko'proq ana shunday ahli ilmlarni topish va ular bilan tanishishga harakat qilyapmiz. Lekin bu olimlarning O'zbekistondagi bugungi o'rni haqidagi masala ham e'tiborga loyiqdir. Misol uchun Qosimqori Mullaboyev O'zbekiston mustaqillikka erishgan yillarda birinchilardan bo'lib Kukaldosh madrasasi eshigini qulfini olgan va binoni ta'mirlab ilk talabalarni qabul qilgan mudarrislardan ham biri bo'lgan. U kishining o'zidan eshitamiz.
Istiqbol bo'lib qolgandan keyin birodarlar kelishib, ta'sir bu yo'llar ko'prini hamma qurish mumkin. Ma'noda dinni tiklashimiz kerak-ku ma'naviyatni deb birodarlar keyin borib, Ko'koldoshi birinchi marta kalzdaning ruxsatnomani olib, Ko'koldosh madrasasini ochib, ta'mirlab talabalarni qabul qildim madrasa sifatida.
7-chi yillarda bo'ldi endi.
Ularga endi erishayotgan paytda 90-chi, 91-chi yil arafalarida. O'sha rektor bo'ldim 2 yilcha o'sha yerda. Keyin mahalla oqsoqollari zo'r-zo'r kelgan madrasadan olib ketib qolishdi. Sabab bitta masjid qura boshladik-da, u masjid tez qurildi. Borib Munavvar qori masjidini imomligini oldim. Boshlandi faoliyat, imomlik faoliyatim taxminan 12 yil imomlik qildim yetdi. Ana ilaki Anvar qori akamlar bilan Abdulrashid qori akam chaqirib bizga yordam berib yuborgan qori akam. Nima bo'ldi desam, katta Qozirovat masjidida imom chidamayapti. Salohiddin qori akamdan keyin 4 imom almashib ketib qoldi. Iltimos shetti tiklab bering deyishdi, yopdi, jo'natishdi. 7-6 yarim yil imomlik qildim. Chilonzor rayon Katta Qozirovat masjidi.
Nechta namozxon keladi bu yerga? Bitta masalan juma namoziga nechta kelardi taxminan?
3-4 mingga borib qolardi. Sababi hovlini ham to'lib ketib qoldi. Chunki Qur'onning ilmiy tafsirlari bo'yicha tushuntirardim. Qur'ondagi astronomiya, sveta, fizika, matematika, meditsinalarni tushuntirib, jamoat juda hayratga kelib, masjidga odam sig'magandan trolleybus o'ta olmay qoldi. Ana inakeyin trolleybus o'ta olmaydigan bo'lib qoldi, bizga shikoyatnoma kelyapti deb, lekin mana birlikdagi masjidga yuborishdi. Yetti imomi menga jak ko'p qarama-qarshilik qildilar, sabab o'sha yerda qurilishda ishlab bechara masjidni qurgan ekan. Menga bir ana qarama-qarshiligim yo'q, yetti ham tiklab berishga to'g'ri keldi. Ana undan keyin Abdulla hoji masjidiga imom xatib qilib yuborishdi bu limonariy tomon deyiladi, Silxoz institut yonidagi. Ana o'sha yerda ozgina ishladim, lekin 60 ga to'lganimdan keyin pensiyaga chiqib yuborishdi. Hozir faxriy imom bo'lib yuribman.
Faxriy imom degan anaqa bormi rasmiy qanaqadir status?
Qancha mana 60 dan oshgan, 60 larga kirganlarni hammasini faxriy imom qilib, xuddi haligi nafaqaga chiqarganday chiqib yuborishdi. Endi haligi dinni o'qishdan bitirganligim ish topilmay qoldi. Diniy anaqalarni bitirganligi mutaxassislarga ish topilmay qoldi.
Toshkentlik ahli ilm Qosimqori Mullaboyevning fikrlari edi. Hozir 64 yoshga kirgan, Sovet O'zbekistondan so'ng paydo bo'lgan mustaqil O'zbekistonda ilk bor diniy ta'limni yo'lga qo'ygan ahli ilmlardan biri bo'lgan Qosimqori hozir faxriy imom. Boshqacha aytilsa, imomlikdan pensiyaga chiqarilgan faxriylardan biridir. Shunga qaramasdan, o'kishining ilm dargohlari va ba'zi jamoat tashkilotlari izdihomlarga takliflar chog'ida qilgan ma'ruzalarini tinglaydiganlar ko'pchilik. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ham bu kishining xizmatini yuqori baholadi.
Juda bir ta'sirli, zamonga bog'lab mana bu ilm va fanga bag'ishlab, jurnal, internetlarda o'qigan nimalariga bog'lab olib boradilar-da, qiziqarli qilib gapni. Diniy tarbiya olib o'sgan odam, u madrasada o'qimaganlarni ham qanchadan qanchalari diniy tarbiyalikka axir. Ota-onasidan, yaqinlaridan qiziqib o'rganib, o'ziga yarasha ilm hosil qilgan inson.
Ammo O'zbekistondagi mavjud tartib pensiya yoshiga yetgan munosabat bilan ishdan bo'shatilishini Qosim Qori, haligini eshitganingizdek, yosh kadrlarga ish o'rinlarini bo'shatib berish ehtiyoji bilan izohlaydi. Hozir Faxriy imom maqomida Toshkentda istiqomat qilayotgan olim Qur'on oyatlari formulalarga solib sharhlangan ayrim ma'ruzalarni ozodlik mushtariylarga taqdim etishni va'da qildilar. Tez orada ularni olsak, albatta sizga havola qilamiz. Shuning bilan O'zbek imomlari eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Bu eshitirish davomida biz o'zbekistonlik musulmonlarga ilm bergan va ularning hayotida chuqur iz qoldirgan ahli ilmlar haqida imkonimiz qadar xotirlashga harakat qilyapmiz. Qosimxon Qori Mullaboyev haqidagi bugungi eshitirishimizni hozirlashda ham tinglovchilarimiz va Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari ko'maklashdilar. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tinglovchilarimizdan bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa, hamda buni ozodlik tinglovchilarga bildirish istagi bo'lsa, bizga murojaat qilishlarini so'raymiz. Marhamat, bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Bizga qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437 +420 608 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
O'zbek imomlari turkumidagi lavhalarning Qosim Qori Mullaboyev hayoti faoliyatiga bag'ishlangan eshitirishni takror tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu bilan ozodlikning navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha